Sfânta Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea s-a dus Iisus într-o cetate numită Nain. Și împreună cu el mergeau ucenicii lui și mulțime mare. Iar când s-a apropiat de poarta cetății, iată, scoteau un mort, singurul copil al mamei sale. Și ea era văduvă, iar mulțime mare din cetate era cu ea. Și văzând-o, Domnul i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de sicriu. Iar cei ce îl duceau s-au oprit și a zis, tinere, ție zic, scoală-te. Iar cel ce fusese mort s-a ridicat și a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat mamei sale și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu zicând, proroc mare s-a ridicat între noi. Și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este a 20-a duminică după Rosalii și este duminica învierii Fiului Văduvei din Nain. Nainul este un sat care există și astăzi cu același nume în apropiere de Tabor. De pe Tabor, dacă o să urcați, o să-l vedeți. Într-o anumită parte a Taborului se vede în depărtare Nainul. Deci era în Galileea. Minunea este cutremurătoare, în sensul că nu poate nimeni să învie un mort decât Dumnezeu. Face parte din minunile care dovedesc sau arată cu evidență sau cu deasupra de măsură că Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu însuși. Așa cum sunt și minunile umblării pe apă sau potolirii furtunii sau potolirii, care n-a fost numai potolirea furtunii, adică ascultarea mării, mirarea apostolilor atunci când Mântuitorul a potolit furtuna, n-a fost așa cum noi știți, uneori ieșim în pridvorul casei și plouă și zicem să înceteze odată și încetează ploaia. Și zicem, wow, m-a ascultat Dumnezeu. Cine știe ce-o fi fost? Nu era numai atâta. Nu era numai o chestie care îi se mai poate întâmpla câteodată unui om de se nimeresc lucrurile și... Deci, când Mântuitorul a zis furtunii și mării și vântului taci, încetează, în clipa aceea marea s-a făcut la pământ, dreaptă, ca și cum n-ar fi avut valuri niciodată. Înțelegeți? Știți că cei ce mergeți la mare, că după ce bat vânturile și sunt furtuni, încă o zi întreagă, două mai bat valurile încă și se zbuciumă marea, chiar dacă e senin și... Asta i-a cutremurat pe apostoli. De asta zic că și această minune e dovada că el era Dumnezeu. Asta i-a cutremurat pe apostoli încât, zice, s-a făcut liniște mare, adică nu mai bătea niciun val, nu mai bătea nici vântul, nici nimic. Tot ce fusese până atunci de erau speriați că se neacă, s-a făcut o liniște și s-au așezat așa ca și cum n-ar fi fost nicio undă de vânt și apa era fără unde. Și s-au cutremurat, s-au înspăimântat încât au zis, au căzut cu toții la pământ și au zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Adică nu mai văzuseră așa ceva. La porunca lui apa a stat încremenită, înțelegeți? A rămas jos. Nu și-au continuat undele treaba lor să mai facă valuri încă zeci de minute sau ore. Sau au mai fost și alte minuni care au dovedit sau dovedeau cu deasupra de măsură că este Fiul Dumnezeu, cum este și facerea ochilor din nămol, din salivă și pământ, a pus și a astupat golurile care erau în locul ochilor orbului și el care nu văzuse din naștere a văzut. Adică a făcut ochi cu tot ce înseamnă ochiul într-o fracțiune de secundă, atunci când orbul s-a spălat, atunci. Sau că l-a înviat pe Lazar din mormânt după 4 zile, era în putrefacție, era și legat de picioare, de mâini, era învelit în giulgiu. Și sunt multe, multe altele. Dar ce să mai spunem de puterea asupra demonilor care se supuneau indiscutabil, adică n-aveau nicio putere, nici cea mai mică putere în fața lui. Demon pe care ținuturi întregi se străduiseră să-i țină sub control. Credeți că în Gadara și în Ghergeseni n-au încercat acei oameni, că se spune acolo că au încercat în toate felurile să-l oprească pe acel demonizat care era mai înfricoșător, erau doi, dar era unul mai înfricoșător. Au încercat în toate felurile, că l-au legat cu o dogoană, adică cu funii mari cu care se leagă vapoarele, cu lanțuri grele, și el le-a rupt ca și cum ar fi fost pânze de păianjă. Și nu cred că n-au fost numai încercările acestea. O fi adus exorciști de-ai lor, au fi adus vrăjitori, au fi adus tot ce se puteau aduce oamenii ca să îl stâmpere pe omul acela. Și Mântuitorul doar i-a zis Duhului și el a ieșit. Și erau mulți, erau legiune, adică 6.000. O legiune avea 6.600 de oameni. 6.600 de demoni. Și încă stătea îmbrăcat liniștit la picioarele lui. Asta era ceva înfricoșător când au venit oamenii din Gadara și l-au văzut așa. Așa ceva numai Dumnezeu poate. Că nu există... Ei aveau experiență în lupta cu acest duh și n-au reușit nimic. Așa cum atunci când el spunea gândurile fariseilor, cărturarilor, chiar propriilor lui apostoli. De ce gândiți acestea în inimile voastre? Și le spunea exact gândul. Așa încât la sfârșit ei la cineași de taină spuneau, ei știau despre el și înțeleseseră așa cum credeau de plin, că nici nu are trebuință să întrebe ceva, că el știe. Adică el le știe gândurile, le știe toate. Și nu numai gândurile, le știa pe toate, dar acum realizau complet lucrul acesta la cineași de taină. Și aceasta se știe, numai Dumnezeu are puterea să se cunoască gândurile oamenilor. Noi zicem că poate și demonul. Nu, demonul nu are puterea asta. Demonul e un mare și un bun psiholog și priceput și te cunoaște din fașă. Și știe și din multele noastre vorbe și din multele noastre, din limbuția noastră, noi cam spunem tot ce avem în inimă. Și diavolul face perfect legătura între ce spui tu și reacțiile exterioare sau ce gândești tu și reacțiile exterioare. Că le-ai spus de mii de ori lucrurile acestea. Și te cunoaște bine. Și atunci cam știe ce gândești. Și aruncă în mintea ta gânduri de ale lui atunci când tu gândești rău și te încurajează în rău. Și te gândești, de unde oare știe el că eu mă gândesc la rău acum? Și mi-aruncă și el gânduri mai rele. Știe pentru că te cunoaște, dar nu știe ce e în sufletul tău. Bănuiește. E expert în a te cunoaște, a ști ce gândești. Dar nu știe. Și mai ales gândurile bune nu le poate dibui niciodată. Niciun gând bun, pentru că el, știți cum se zice că hoțul care fură, crede că toată lumea fură. Desfrânatul crede că toată lumea nu face altceva decât se gândească la desfrânare. Fiecare în patima lui crede că toți ceilalți sunt la fel ca și el. Și diavolul, fiind rău, fiind învârtoșat, fiind urât, fiind scârbavnic, crede că toți suntem la fel. El nu poate bănui și nu poate gândi că în inima omului și nici măcar nu-și dorește. Ar fi ceva bun, un gând bun, un gând înalt, un gând de milă, de înțelegere, de îngăduință, de iertare. Acestea nu le poate bănui și nici nu vrea să le bănuiască. Și nu poate ști ce e inima omului. Mai ales când omul gândește bine, niciodată nu poate ști. Dar când gândește răul, bănuiește de multe ori. Și îi putește să-l ghicească când gândește rău. Și pregătește calea să facă rău atunci când omul vrea să facă răul. Îl ajută în rău. Bănuind și știind ce simte și ce gândește omul. Așa cum Dostoievski descoperă lucrul acesta în Crimă și pedeapsă, ajutându-l pe Raskolnikov să ucidă pe cine avea el de ucis. Totul ieșa bine și ușor. Diavolul l-ajuta, pentru că știa ce gândește și îl vedea ce vrea. Dar, întorcându-ne, această minune este una dintre cele care dovedește de asemenea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu. Cine a mai zis vreodată din veac unui om care murise probabil de 2-3 zile? În general, morții în Israel în vechime aveau 7 zile de plângere. Erau 3 zile înainte până îl îngropau. Au fost diferite perioade. Acum, mai târziu, îl îngropau din prima zi și aveau 7 zile de plângere după. În vechime aveau 3 zile înainte În a patra zi îl îngropau și mai urmau 3 zile de plângere. Erau tot felul de obiceiuri. Să presupunem că era dintre cei care îl ținuseră, pentru că era tânăr, era fiul mamei sale și greu putea să se, să se despartă mama sa de el. Și că l-au îngropat în a treia sau a patra zi și era învelit deja în acele giulgiuri cu care se înveleau toți evrei și era în... se turnase pe el mir care lipește pur și simplu, deși pe față, cap, sigur avea. Noi în icoanele noastre îi închipuim pe acesta mort așa, descoperit, cum facem noi. Nu cred că trebuie să fi fost așa. Uitați-vă și la arabi acum, când își îngroapă morții, și ei obișnuiesc așa să învelească, tot după obicei evreiesc. Și nu se mai vede fața lor. Și nu... Și-au o maramă specială pentru cap și au giulgiur pentru trup. Așa trebuie să fi fost și acest om pe care îl ducea la groapă. Nu ni se spune că l-au desfăcut sau Mântuitorul a ajutat la... Nu știu cum s-a petrecut lucrurile. În general, apostolii sunt foarte fugari în explicații. Nu dau multe explicații. Sunt foarte scurți și în marile evenimente, dar apoi în acestea, cum era o întâmplare, o minune. Probabil că era învelit, era acoperit, era de neînțeles înviu un asemenea. Cum să-l poți învia? Și doar prin cuvânt și doar prin atingerea mâinii l-a înviat și l-a dezlegat. Și el, ridicându-se de acolo sau începând să se ridice, a început să vorbească. Cine știe ce să vorbească? Poate că slăvea pe Dumnezeu. Poate că văzuse lucrurile lui Dumnezeu sau le vedea oricum atunci în față. Și a început să vorbească. Dar asupra altui lucru aș vrea să vă atrag atenția. Asupra unui lucru asupra căruia noi greșim, în general greșim și în gândire și în trăire. Avem impresia că Dumnezeu dorește tristețea și mâhnirea omului și că îi chiar place asta. Și că ea este un fel de plată a păcatelor noastre sau a greșelilor noastre și că Dumnezeu ne încurajează în asta, confundând pocăința cu această stare de tristețe și de plâns. Și dacă ne uităm cu atenție, Mântuitorul n-a zis niciodată nimănui bine ți este să stai trist, îți folosește pentru suflet, rămâi acolo trist în tristețea ta. Plângi că plângi bine și pentru păcatele tale și ale neamului tău plângi. N-a zis niciodată. Dimpotrivă, pe orice om a văzut trist, l-a încurajat să nu mai plângă și să nu mai fie trist. Este altă gândire. Că între timp, mai ales dezvoltându-se foarte puternic viața monahală, mai ales în Egipt, și că aceștia, neavând necazurile și ispitele omului obișnuit de afară, care are necazuri și ispite, și care prin necazurile și ispitele omului din lume se smeresc, că trebuie să-ți plătești dările și să-ți crești copiii, că trebuie să-ți construiești casa, că trebuie să îți dai datoriile, că trebuie să te gândești ce vei avea de mâncare la iarnă, că te gândești la părinții bolnavi, că te gândești la... Și toate astea cumva îți dau o stare de tensiune, de mâhnire uneori, de tristețe, de stres. Iar monahii în pustie, fiind singuri și de multe ori fiind ajutați din afară de alții, rogați-vă pentru noi, dându-le daruri și ajutându-i, aceștia n-aveau nici copii, nici probleme, nici necazuri, nici... În general, se limitau la foarte puțin ca mâncare și ca... Și nici nu aveau nevoie și aveau... Aceștia au dezvoltat o anumită învățătură de a-ți smeri sufletul, pentru că toate aceste lucruri în exterior a omului care trăiește lume, îi smeresc sufletul. Faptul că are necazuri și că vin peste el, cum zice Mântuitorul, lume, necazuri veți avea, acestea ne smeresc, nu ne credem buricul pământului, nici cineva deosebit, că știm cine suntem, că vedem cum suntem în necazuri și cât de ușor cădem. Dar în monahii s-a dezvoltat această idee că Dumnezeu trebuie să-ți aduci aminte de păcatele tale, trebuie să știi cine ești și așa să smerești sufletul, așa să ți-l smerești. Și era bine pentru ei, folositor. Numai că ei fiind singuri în general care știau carte și care lăsau lucrurile scrise mai pe mai departe, s-a dezvoltat în toată lumea și în toată biserica ideea că doar prin plâns mult, prin tristețe te poți mântui. Nu este așa. Dacă este... Din potrivă, aș zice că e un pericol acest mod de gândire cumva scos din dintr-o lume și dintr-o învățătură monahală și aruncat în toată lumea și dat întregi biserici. E chiar un pericol pentru că oamenii sunt oricum la limita deznădejdii, oricum disperați, oricum stresați, oricum incapabili de multe ori de a-și mai depăși greutățile și a repeta la nesfârșit că tu trebuie să plângi, trebuie să fii tot timpul trist, trebuie să fii încăjit, trebuie să... E un mare pericol, mai ales pentru lumea actuală. Hai să zicem că oamenii din vechime aveau un caracter mai puternic. Veneau războaie peste ei, treceau tătarii de două ori pe an. Își dădeau singuri foc la casă și fugeau în munți și toți și aveau răbdare și putere și caracter puternic să le pună iar la loc și să înceapă iară. Le mureau copiii și rezistau și făceau alt neam de oameni, se ridica din ei. Și aveau o putere interioară și prin credință și printr-o anumită vivacitate. Vioiciune spirituală. Dar oamenii de astăzi nu mai sunt la măsura aceea. Aceia puteau răbda și ideea că trebuie să spânși păcatul. Puteau să meargă și pe această gândire, fără să cadă în deznădejde. Dar cei de astăzi nu mai pot să facă astăzi. Asta. Pe aceștia de astăzi și dacă îi încurajez și de-abia stau pe limita, pe marginea prăpastiei deznădejdii. Și dacă le spui că se rezolvă, las că nu ești, ești chiar bine cei buni. Și tot nu e în stare să ține și mulți au gânduri tulburi de sinucidere și se socotesc, se complexează ei pe ei și prin comparațiile pe care le fac. Se socotesc nevrednici, se socotesc incapabili. Se compară cu alții. E un mare necaz acest fel de a fi al omului modern, al omului nou. Dar aceasta ne face să ne întoarcem la această învățătură simplă, curată a Mântuitorului, care n-a încurajat pe nimeni să fie trist. Dar nu numai un Mântuitor. Însuși Dumnezeu, Tatăl și Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, în Vechiul Testament, n-a încurajat niciodată tristețea. Gândiți-vă la reacția pe care Dumnezeu o are față de tristețea lui Cain. Cain, gândindu-se că lui parcă Dumnezeu nu i-a primit darul cum i-a primit lui Abel, avea gânduri întunecate, avea gânduri de tristețe, avea gânduri de tulburare. Și asta se vedea pe chip. Gândindu-se în același timp că să-l omoare pe Abel, fratele său, asta se vede pe chipul unui om. Când ai asemenea gânduri, n-ai cum să ai gânduri, n-ai cum să ai fața curată și senină și fericită. Și Dumnezeu îi se descoperă lui Cain și îi spune, de ce e fața ta tristă? Dacă fața ta e tristă, înseamnă că gândurile tale sunt întunecate. Și dacă sunt întunecate, tu luptă cu ele și păcatul stă la ușa inimii tale și tu luptă cu el și dă-l afară, nu lăsa să intre. Ci luminează fața ta, îi spune Dumnezeu. Asta îi spune. E printre primele cuvinte, dacă nu chiar primul cuvânt pe care Dumnezeu îl spune după căderea omului din rai, să se veselească omul, să se lumineze, să nu lase fața tristă. Asta îi spune Dumnezeu lui Cain după ce omul a căzut din rai, e primul cuvânt al omului Dumnezeu către om. Și printre primele cuvinte spuse de Mântuitorul, după aceea venind să propovăduiască, adică Fiul lui Dumnezeu, pe muntele fericirilor, este, iară tu când postești, luminează fața ta, spală părul tău. Deci fii om luminos, senin, nu te încrâncena, nu te întoarce. După aceea vedem în toate locurile, în nenumărate situații, că nu a încurajat pe nimeni să stea trist, niciodată. Că s-a străpuns la inimă de durere văzând tristețea unui om sau altuia și imediat l-a ajutat ca să-l scoată din acea tristețe. Și nu a încurajat pe nimeni să zică, bine ți este să fii trist, mai stai 20 de ani trist, așa că poate te mântuiești, poate. Ce diferiți suntem de el. Că noi am ajuns să fim așa. Să zicem, e bine că e trist. Poate că așa câștigă mila lui Dumnezeu și nu știu. Când Mântuitorul ne-a învățat că pocăința nu-i cu tristețea aia. Că atunci când postești, atunci când te ostenești, nu trebuie să-ți smolești fața și să te îmbraci în sac și în cenușă, să vadă toți că tu postești și că tu ești. Mântuitorul ne-a învățat să luminăm fața noastră. Și că, până la urmă, marea boală a creștinilor este că au uitat această bucurie. Că au uitat această lumină pe care ar trebui să o aibă neîncetat. E ca și cum tu ai aflat că ești fiul unui mare bogătaș și ești chemat în scurt timp să-ți ia avuția. Până atunci ai fost un sărac, 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 de-abia trăind de pe o zi pe alta. Și tu ai aflat că ești fiul unuia dintre cei mai bogați oameni. Și că urmează să-ți iei în scurt timp avuția. Da, e o chestie de zile, luni, hai, ani. Da, ești chemat, în scurt timp. Păi un asemenea om nu se mai tulbură așa de mult de toate nimicurile, că i s-a spart o roată la mașină, că nu știu cine, nu știu ce a zis și a arătat nu știu ce semn în trafic, că acasă nu sunt toate lucrurile exact, exact cum ar vrea el să fie, că capra vecinului a venit și a păscut în grădina lui, că de-aia urmează să ia o avere incomensurabilă, adică ce mai strălucește pe chipul lui o lumină și o, cumva o destindere a omului care nu își pune nădejdea în lucrurile astea și nu aici stă el să se lupte, să se bată pentru nimicurile veacului acestea, nici măcar pentru calitățile, așa zise, sufletești sau trupești ale unuia sau altuia. Că trupul care îl avem acum aici și felul de a fi, caracterul nostru, e vremelnic. Unuia pare că îi dă Dumnezeu mai mult, că are nu știu ce calități, că e o chestie vremelnică. Dumnezeu l-a pus așa și vezi să vadă ce lucrează el cu acel lucru. I s-a dat mai mult, i se cere mai mult. Ți s-a dat mai puțin, ți se cere mai puțin. Dar nu ăsta e trupul tău veșnic și nu ăsta e nici caracterul tău veșnic. Acela ți le va da Dumnezeu atunci când te va chema la El și te-a chemat și îți va da împărăția. Și atunci omul, cunoscând acestea, ar trebui să se lumineze, în orice necaz, orice ispită, orice tulburare, oricât de grea ar fi ea. Să fii ca omul care știe că oricum ești chemat, ești fiul unui mare, mare avut. Și urmează să mergi să-ți iei avuția și să fii om important. Nu să te bați în lumea asta pe toate nimicurile, să te ceri cu vecinii pe toate gardurile rupte. Să mori pentru o brază de pământ când tu ești chemat la lucruri mult mai mari. Să știți că această încrâncenare a omului, înghesuirea omului în nimicurile veacului acesteia și prin asta ajungând la tristețe, mânie, iuțime, asprime, toate din cauza că se fixează în lumea aceasta, aceasta este una dintre cele mai mari tristețe ale lui Dumnezeu. Cele mai mari tristețe. Nu pot să uit pe o maică, Marta, de la Horezu, care a fost apropiată de Părintele Arsenie Boca și mergând pe la Horezu am vorbit cu ea despre Părintele Arsenie Boca și ea spunea că nu a putut să uite odată când a fost la Părintele care era atunci la Drăgănescu și au venit mulți oameni, s-au umplut biserica și Părintele îmbrăcat în halat, că nu era voie să fie îmbrăcat în veșminte monahale sau preoțești, că nu îi scădea voie, într-un halat mai lung, îi asculta și oamenii veneau cu necazuri, dar erau atât de triști și necazurile nu erau așa de mari, să zicem. Și dacă ar fi fost, că de 7 ore a făcut o sobă și nu se făcea soba și că nu reușesc acolo cu soba. Că chiar ea mi-a zis că unul avea necazul ăsta și venise la Părintele. Altul că nu știu ce, nu știu cum. Și Părintele, auzindu-i și ascultându-i și văzându-i cât de triști erau, mâhniți, aproape să-și dea sufletul de tristețe pentru tot felul de nimicuri, a ridicat ochii și a zis, măi, oameni buni, dacă v-aș arăta puțin la ce ne-a chemat Dumnezeu, de a-și da puțin din plapuma cerului, așa. Să vă dau la o parte, așa, să vedeți voi la ce ne-a chemat Dumnezeu. Și voi, pentru nimicurile astea, vă dați sufletul de tristețe, blestemați, vă urâți până la moarte pentru niște nimicuri și pe noi ne așteaptă altceva ce a avut Dumnezeu să ne dea. Dacă aș putea să vă dau, să vă arăt puțin. Și cu asta... Asta i-a rămas în minte maicii și spunea că avea ochii albastru spre cenușiu, așa. Și n-a putut să uite ochii aceia. Dar cred că astea între și marile tristețe ale lui Dumnezeu, nu numai a unui părinte. De fapt, în tristețea și lui părinte, dezamăgirea lui cumva față de oameni, era și tristețea și dezamăgirea lui Dumnezeu față de noi atunci când El ne cheamă la o mare bucurie, la o lumină de nespus. Ne dă împărăția cea pregătită nouă de la întemeierea lumii. Mă duc să vă pregătesc vouă loc. Și omul se înghesuie pe pământ aici după ce a fost chemat, după ce a fost, i s-a dat pașaport și buletin și foaie de drum, prin botez, prin toate, prin împărtășanii. I s-au dat toate, cum zicea tot Părintele Arsenie Boca, a venit să vă dau foaie de drum și bilet de tren spre împărăția celor când ieșea să împărtășească. Și, deci când i s-a dat și pașaport prin botez, și foaie de drum, și bilet, și tu să stai pe peron să te bați cu ăilalți care are geanta mai mare, geanta mai mică sau nu știu ce, că s-a luat, nu e rușinos. Știți, cam poveștile acelea românești în care înainte de a da împărăția cuiva, tatăl împărat face un fel de încercare între copii și își pune portretul lui acolo și zice, cine poate să tragă cu săgeata exact în chipul meu, acela se ia împărăția. Și doi trag cât mai exact dintre fii. Și altul zice, eu nu pot, tată, nu pot. ție ți se cuvine împărăția. Adică, nu știu dacă am dat un exemplu prea bun, dar tot așa și noi, în nimicurile acestea, luptându-ne, nemai având nădejde și nevăzând, neuitându-ne, că toată Evanghelia este doar cum să vă atrag spre împărăția celor. Cum să vă descriu? Asta e tot ce spune Mântuitorul în Evanghelie. Cum aș putea face să vă deschid ochii să vedeți împărăția celor? O să vă asemăn cu o nuntă mare, la care e nunta fiului de împărat. O să vă asemăn cu un om care găsește o comoară. O să vă asemăn cu un om care coboară în adâncul mării și găsește o perlă de mare preț. Adică cu bucuria aceea. O să vă asemăn cu un tată care își pierde copilul și se întoarce fiul după mulți ani. Și tatăl se bucură cu bucurie mare. Cu mare bucurie. Cu bucuria aceea aseamănă Dumnezeu împărăția. Cu ce se va aseamănă împărăția? Numai ca să ne cheme spre ea, ca să ne spună, nu mai pierdeți vremea aici, nu vă mai certați între voi, nu vă mai urâți pentru nimicurile astea, că sunteți chemați la lucruri mari și împărăția Tatălui meu, multe locașuri sunt. Adică acolo fiecare are locașul lui special, e unic. Nu că, păi da, ăla o să aibă locașuri mai mari și mai nu știu cum, eu n-o să am. Nu, asta vrea să ne spună Dumnezeu. Acolo nu mai există invidii. Fiecare este altceva. Altceva unic, în fiecare floare este deosebită și nu poate fi înlocuită de niciun alta. Și este la fel de frumoasă. Așa și acolo. Și cred că asta este una dintre marile tristețe lui Dumnezeu, că ne luăm ochii de la această bucurie pe care ne-a promis-o și pe care și promisiunea lui Dumnezeu nu cade. Deci dacă tu, plin de păcate, plin de răutăți, dar totuși nu te lași și mergi spre acea graniță cu trenul ăla, încercând să ții de botezul tău, adică de pașaport, să ții de biletul de tren și de foaia de dâne, spovedanie, împărtășanie, ținându-te totuși în comunitatea ta, încercând să mergi mai departe, nu se poate să nu te primească Dumnezeu. Ai ajuns la graniță? Nu! Te va trece Dumnezeu! Haide! Și tot te va trece. Și să nu te uiți înapoi, ca și femeia lui Lot, tot pismuind și gândindu-te că ăla a avut geanta mai grea, eu mai ușoară, ăla mai nu știu cum, ăla așa, de ce a fost, de ce eu eram mic și gras, el era mare și înalt. Nu contează asta, că ți se va da altceva. Și Pavel zice, așa diferența este între omul care va fi acolo și omul care este aici, cum este diferența între un bob de grâu pe care îl pui în pământ și sticul care crește după. Cu totul altceva. Cu totul altceva, înțelegeți? Nu că nu rămânem cu racilele veacului acestuia. Dumnezeu ne cheamă la altceva, mult mai înalt. Vă rog să vă uitați spre acea zare luminoasă și să nu-L întristăm pe Dumnezeu. Și pentru și de dragul acelei zări luminoase sau dincolo de zări a împărăției cerurilor, de dragul acelui loc și mai ales a stăpânului acelui loc care e Dumnezeu, care ne așteaptă în prag cu brațele deschise, cum l-a așteptat și pe Fiul Ispitor, să iertăm. Și să nu zicem să iertăm, nu numai să iertăm toate pentru viere, ci să iertăm toate pentru împărăția la care am fost chemați. Amin.